นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุนาปะรังยะดาโหมิสุตะโสโมมหิปติกหิโตปะลิสาเดนะบรหะมะนีสังกะรังสลินติณบัดนี้อาตมาภาพจักได้แสดงคัมภีร์จริยาปิฎกกันที่88ว่าด้วยสุตโสมจริยาเรื่องพระเจ้าสุตโสมสืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานหาประมาณมิได้ดำเนินความตามวาระพระบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นแห่งเทศนานั้นว่าพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงพระจรรยาของพระองค์ที่ได้ตรัสบำเพ็ญสัจจะบารมีไว้ครั้งเป็นพระเจ้าสุตโสมนั้นว่าเมื่อเราตถาคตได้เป็นใหญ่ในแผ่นดินมีชื่อว่าสุตโสมนั้นได้ถูกโปลิศาสจับไว้แล้วได้ระลึกถ้อยคำที่นัดไว้กับพราหมณ์โปลิศาสได้จับกษัตริย์ร้อยเอ็ดพระองค์มาร้อยฝ่ามือไว้แล้วนำไปในที่นั้นโปลิศาสได้ถามเราว่าพระองค์ต้องการอะไรข้าพเจ้าจะทำตามต้องการของพระองค์ถ้าพระองค์จะกลับมาหาข้าพระเจ้าอีกเราได้รับคำของโปลิศาสว่าจะกลับไปอีกจึงได้กลับมาสู่บ้านเมืองแล้วมอบราชสมบัติไว้เราได้นึกถึงธรรมะของสัตบุรุษทั้งหลายที่มีมาแต่เก่าก่อนที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายได้เคยประพฤติมาแล้วจึงได้ให้ทรัพย์แก่พราหมณ์แล้วได้ไปหาโปลิศาสเราไม่สงสัยเลยว่าโปลิศาสจะฆ่าเราหรือไม่แต่เมื่อเราจะรักษาสัจวาจาไว้เราก็ยอมสละชีวิตจึงได้ไปหาโปลิศาสผู้เสมอเราด้วยความสัตย์ไม่มีอันนี้เป็นสัจบารมีของเราดังนี้สิ้นเนื้อความย่อในพระบาลีเพียงเท่านี้ตอนนี้ไปเป็นเนื้อความพิสดารตามมหาสุตโสมชาดกในคัมภีร์อสีตินิบาตว่าครั้งสมเด็จพระบรมศาสดาประทับอยู่ที่พระเชตวนารามครั้งหนึ่งนั้นทรงปรารภพระองคุลิมานเถระเจ้าให้เป็นต้นเหตุจึงได้ตรัสเทศนาชาดกนี้ให้เป็นผลมีเรื่องเบื้องต้นที่จะตรัสเทศนาอยู่ในอัตถกถาแห่งอังคุลิมาลสูตรแล้วโดยพิสดารส่วนในที่นี้มีแต่เรื่องเบื้องปลายแห่งพระองคุลิมานเท่านั้นกล่าวคือพระองคุลิมานนั้นได้ทำความสวัสดีให้แก่หญิงที่คลอดลูกยากด้วยสัจจกิริยาจำเดิมแต่นั้นมาก็หาบิณฑบาตได้ง่ายแล้วก็ตั้งใจเจริญวิเวกต่อมาภายหลังก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์มีชื่อเสียงปรากฏจัดเข้าในอสีติมหาสาวกอยู่มาวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายจึงสนทนากันในธรรมสภาว่าน่าอัศจรรย์ที่พระพุทธองค์ได้ทรงทรมานองคุลิมานผู้หยาบช้าผู้มีมือเปื้อนด้วยโลหิตผู้เป็นมหาโจรให้หมดฤทธิ์ร้ายด้วยไม่ต้องใช้ไม้ค้อนสาตาวุธอย่างใดใดได้ชื่อว่าพระพุทธองค์ทรงทำสิ่งที่ทำได้ยากเป็นที่น่าสรรเสริญนักหนาดังนี้เวลานั้นพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่พระคันธกุฎีได้ทรงสดับซึ่งถ้อยคำของภิกษุเหล่านั้นด้วยทิพพโสตะแล้วก็ทรงทราบว่า วันนี้การไปของเราตถาคตจักมีประโยชน์มากจักมีการแสดงธรรมใหญ่จึงได้เสด็จออกจากพระคันธกุฎีเสด็จไปที่ธรรมสภาด้วยพุทธลีลาอันหาที่เปรียบมิได้ได้ประทับนั่งที่พระพุทธอาสน์แล้วตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าพวกเธอนั่งสนทนากันด้วยเรื่องอะไรเมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลให้ทรงทราบแล้วจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายการที่เราตถาคตผู้ได้ถึงความรู้ดีอย่างเยี่ยมยอดด้วยตนเองทรมานพระองคุลิมาลในบัดนี้ไม่น่าอัศจรรย์เพราะแม้เมื่อก่อนซึ่งเรายังบำเพ็ญบารมีอยู่เราก็ได้ทรมานองคุลิมาลนี้มาแล้วตรัสดังนี้แล้วก็ทรงนิ่งอยู่หมู่ภิกษุทั้งหลายจึงอาราธนาพระองค์จึงได้ทรงนำเรื่องอดีตการมาแสดงว่าในอดีตการล่วงแล้วมามีพระราชาพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าโกลบในกรุงอินทปัตแว่นแขวนกุลุรัตในคราวนั้นพระโพธิสัตว์เจ้าของเราทั้งหลายได้เสวยพระชาติเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าโกลบนั้นมีพระนามว่าสุตโสมกุมารที่ได้พระนามดังนี้ก็เพราะมีดวงพระพักอันงดงามประหนึ่งว่าดวงจันทร์ในวันเพ็ญฉะนั้นเมื่อสุตโสมกุมารทรงเจริญวัยแล้วพระเจ้าโกรบจึงได้พระราชทานทองคำพันลิ่มแล้วทรงให้ไปเมืองตักกศิลาเพื่อไปศึกษาศิลปะในสำนักทิสาปาโมกอาจารย์สุตโสมกุมารนั้นได้ทรงรับซึ่งทองคำพันลิ่มที่เป็นส่วนของอาจารย์แล้วก็เดินทางต่อไปฝ่ายพรหมทัตกุมารผู้เป็นพระราชโอรสของพระเจ้ากาสีในเมืองพาราณสีก็ถูกพระราชบิดาทรงส่งไปเหมือนกันได้เดินทางไปทางเดียวกันแต่มิได้ไปพร้อมกันเวลาไปถึงศาลาที่ประตูเมืองแล้วก็พากันนั่งพักอยู่จึงได้สนทนากันขึ้นจึงได้ทราบว่าใครเป็นใครมาเพื่อเหตุไรแล้วกุมารทั้งสองนั้นก็ได้พร้อมกันเข้าไปหาอาจารย์เพื่อจะขอศึกษาศิลปวิทยาและได้เป็นสหายที่รักแห่งกันและกันไม่ใช่แต่พระราชกุมารทั้งสองเท่านั้นหามิได้ถึงแม้พระราชกุมารอื่นๆในชมพูทวีปคราวนั้นก็ได้ไปศึกษาศิลปะที่สำนักอาจารย์ทิสาปาโมกเหมือนกันพระสุตโสมราชกุมารนั้นได้เป็นศิษย์ผู้ใหญ่ได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนไม่ช้าก็สำเร็จการศึกษาในเวลาที่ยังศึกษาอยู่นั้นพระสุตโสมกุมารนั้นไม่ได้ไปหากุมารอื่นๆเลยไปหาแต่พรหมทัตกุมารเท่านั้นโดยเห็นว่าเป็นสหายของเราแล้วแล้วก็เป็นอาจารย์รับหลังของพรหมทัตกุมารคือเมื่อรับหลังอาจารย์แล้วก็ได้สอนแทนอาจารย์ต่อมาการศึกษาของกุมารทั้งปวงก็สำเร็จเป็นลำดับไปกุมารเหล่านั้นซักซ้อมศิลปะดีแล้วก็ละอำลาอาจารย์ห้อมล้อมสุตโสมกุมารออกจากเมืองตักกศิลาไปเพื่อจะกลับยังบ้านเมืองของตนพอไปถึงทางแยกพระสุตโสมกุมารจึงได้สั่งว่าท่านทั้งหลายได้แสดงศิลปะถวายพระมารดาบิดาแล้วก็จะได้ตั้งอยู่ในราชสมบัติเมื่อท่านทั้งหลายตั้งอยู่ในราชสมบัติแล้วขอจงทำตามคำของเรากุมารเหล่านั้นจึงถามว่าจะให้ทำอย่างไรพระสุตโสมกุมารตอบว่าท่านทั้งหลายจงพากันรักษาอุโบสถในวันอุโบสถจงงดเว้นจากการทำลายชีวิตผู้อื่น กุมารเหล่านั้นก็รับว่าได้ฝ่ายพระโพธิสัตว์เจ้าคือพระสุตโสมกุมารนั้นได้เล็งเห็นว่าภัยใหญ่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะอาศัยพรหมทัตกุมารผู้นี้ที่จะเล็งเห็นอย่างนี้ก็เพราะพระองค์แตกฉานในอังควิชาคือวิชาดูลักษณะพระองค์จึงได้ทรงสอนกุมารเหล่านั้นเพื่อให้มั่นอยู่ในศีลดังที่ว่าแล้วนี้เวลากุมารทั้งปวงนั้นกลับไปถึงบ้านเมืองของตนของตนแล้วก็ได้แสดงศิลปะถวายพระมารดาบิดาให้ทอดพระเนตรแล้วได้ตั้งอยู่ในราชสมบัติแล้วได้ส่งเครื่องบรรณาการไปถวายแก่พระโพธิสัตว์เจ้าเพื่อให้พระโพธิสัตว์เจ้าทราบว่าตนได้ตั้งอยู่ในราชสมบัติแล้วและได้ประพฤติตามโอวาทของพระโพธิสัตว์เจ้าแล้วพระโพธิสัตว์เจ้าได้ทรงทราบแล้วจึงทรงตอบหนังสือไปว่าท่านทั้งหลายจงอย่าประมาทในพระราชาเหล่านั้นพระราชาในพระนศีเป็นผู้ชอบเสวยเนื้อเมื่อไม่มีเนื้อก็เสวยอาหารไม่ได้เจ้าพนักงานต้องซื้อเนื้อเก็บไว้ก่อนหน้าวันอุโบสถเสมอไปอยู่มาวันหนึ่งเจ้าพนักงานคือพ่อครัวนั้นได้เผลอไปสุนัขที่เลี้ยงไว้ในพระราชวังก็ได้กินเนื้อที่เก็บไว้นั้นเสียเมื่อพ่อครัวไม่เห็นเนื้อก็รีบนำเงินเที่ยวหาซื้อแต่ก็ซื้อไม่ได้จึงคิดว่าถ้าเราน้อมพระกระยาหารซึ่งไม่มีเนื้อเข้าไปถวายในวันนี้ชีวิตของเราก็จักไม่มีเราจักทำอย่างไรดีจึงคิดได้ว่ามีอุบายอยู่อย่างหนึ่งพอคิดได้ดังนี้แล้วเขาก็ออกไปที่ป่าช้าผีดิบในเวลาพบค่ำได้เชือดเอาเนื้อขาของบุรุษคนหนึ่งซึ่งตายใหม่ๆมาปิ้งให้ดีแล้วก็จัดลงใส่สำรับแล้วน้อมสำรับเข้าไปถวายพอพระราชาวางชิ้นเนื้อถูกปลายพระชิวหารสแห่งเนื้อนั้นก็แผ่ซ่านไปตลอดร่างกายแผ่ไปตามเส้นสำหรับรับรสอาหารทั้ง700เส้นเป็นเพราะเหตุว่าเมื่อชาติก่อนพระราชาพระองค์นี้ได้เคยเกิดเป็นยักษ์ได้เคยกินเนื้อมนุษย์มามากพระราชาพระองค์นั้นจึงทรงดำริว่าถ้าเรานิ่งเสียพ่อครัวนี้ก็จะไม่บอกเนื้อนี้ให้แก่เราทรงดำริดังนี้แล้วจึงได้ทรงบ้วนเนื้อนั้นทิ้งเสียเมื่อพ่อครัวกราบทูลว่าเนื้อนี้ไม่มีโทษขอจงเสวยเถิดจึงตรัสสั่งให้คนทั้งหลายออกไปจากที่นั้นให้สิ้นแล้วตรัสถามพ่อครัวว่าเราก็รู้ว่าเนื้อนี้ไม่มีโทษแต่เนื้อนี้เป็นเนื้ออะไรพ่อครัวกราบทูลว่าเป็นเนื้อที่เหลือเสวยของพระองค์ในวันก่อนพระเจ้าค่ะจึงตรัสว่าเนื้อที่ค้างวันค้างคืนไม่มีรสอร่อยอย่างนี้ไม่ใช่หรือพ่อครัวกราบทูลว่าเนื้อนี้ข้าพระองค์ได้ปิ้งให้สุกดีในวันนี้พระเจ้าค่ะจึงตรัสว่าเมื่อก่อนเจ้าก็ได้ปิ้งให้สุกดีอย่างนี้ไม่ใช่หรือพอเห็นพ่อครัวนิ่งก็ตรัสว่าเจ้าจงบอกไปตามจริงถ้าเจ้าไม่บอกตามจริงชีวิตของเจ้าก็ไม่มีพ่อครัวนั้นจึงทูลรับพระราชทานซึ่งอภัยโทษก่อนแล้วจึงกราบทูลไปตามความจริงพระราชาจึงตรัสว่าเจ้าอย่าเอะอะไปเนื้อตามปกตินั้นเจ้าจงซื้อมากินเองเจ้าจงปิ้งเฉพาะเนื้อมนุษย์ให้แก่เราพ่อครัวกราบทูลว่าเป็นการทำได้ยากมิใช่หรือพระเจ้าค่ะจึงตรัสว่าอย่ากลัวเลยมิใช่ของทำได้ยากกราบทูลว่าข้าพระองค์จักได้มนุษย์มาจากไหนเป็นนิดจึงตรัสว่าก ก็มนุษย์อยู่ในเรือนจำก็มีอยู่เป็นอันมากมิใช่หรือจำเดิมแต่นั้นไปพ่อขัวก็ได้ทำตามพระราชองค์การต่อมาภายหลังเมื่อสิ้นมนุษย์ในเรือนจำแล้วพ่อขัวจึงกราบทูลว่าบัดนี้ข้าพระองค์จะทำอย่างไรอีกต่อไปจึงตรัสสั่งว่าเจ้าจงทิ้งถุงเงิน1,000ไว้ตามระหว่างทางผู้ใดถือเอาถุงเงินนั้นเจ้าจงหาว่าเป็นโจรแล้วจับข้าเสียพ่อขัวก็ได้ทำอย่างนั้นต่อมาภายหลังแม้แต่คนที่เห็นถุงเงิน1,000ก็ไม่กล้าแลดูเพราะกลัวพระราชอาชญาพ่อขัวจึงกราบทูลว่าบัดนี้ข้าพระองค์จะทำอย่างไรต่อไปจึงตรัสว่าเมื่อถึงเวลาเที่ยงคืนบ้านเมืองย่อมแตกตื่นด้วยเวลาเสียงแห่งกองเจ้าจงยืนอยู่ตามที่ต่อแห่งเรือนที่ถนนหรือที่ทางสี่แพร่งแห่งใดแห่งหนึ่งแล้วข้ามนุษย์เอาเนื้อมาจำเดิมแต่นั้นไปพ่อขัวก็ได้ทำอย่างนั้นในคราวนั้นย่อมปรากฏมีซากศพอยู่ในที่ต่างๆบ้านเมืองก็วุ่นวายขึ้นบ้างก็ว่ามารดาของเราหายไปบ้างบ้างก็ว่าบิดาของเราหายไปบ้างบ้างก็ว่าน้องชายน้องสาวของเราหายไปบ้างพวกชาวเมืองก็พากันตกใจแล้วช่วยกันตรวจดูว่ามีราชฤาษีมากินคนหรือว่ามีเสือโคร่งมากินคนหรือว่ามียักษ์มากินคนอย่างไรก็ได้เห็นรอยฟันจึงเข้าใจว่าเห็นจะมีโจรมนุษย์คนใดคนหนึ่งมากินคนเป็นแน่จึงได้พร้อมกันไปร้องกราบทูลอยู่ที่หน้าพระลานหลวงพระราชาจึงตรัสถามว่าอะไรกันมหาชนกราบทูลว่ามีโจรกินคนอยู่ในเมืองนี้พระเจ้าค่ะขอพระองค์ได้โปรดให้จับเถิดจึงตรัสว่าเราจักรู้ได้อย่างไรเราเป็นผู้เที่ยวรักษาบ้านเมืองหรือมหาชนจึงกราบทูลว่าพระราชาไม่จำเป็นต้องเที่ยวรักษาบ้านเมืองพวกข้าพระองค์จะแจ้งแก่กาลหัตถีเสนาบดีแล้วก็พากันไปแจ้งแก่เสนาบดีนั้นเมื่อแจ้งเรื่องละเอียดแล้วก็ขอให้เสนาบดีสืบจับตัวเสนาบดีจึงว่าพวกท่านจงรอสัก7 วันเราจะสืบจับตัวคนร้ายนั้นให้ได้แล้วก็ให้มหาชนกลับไปจึงได้สั่งพวกบุรุษของตนว่านี่แน่เจ้าทั้งหลายได้ยินว่ามีโจรกินมนุษย์อยู่ที่เมืองของเราพวกเจ้าจงพากันซุ่มจับโจรอยู่ในที่นั้นๆให้ได้พวกบุรุษนั้นก็รับว่าได้แล้วจึงพากันพยายามตั้งแต่วันนั้นฝ่ายว่าพ่อครัวซึ่งแอบกินอยู่ในที่ต่อแห่งเดือนหลังหนึ่งก็ได้ฆ่าหญิงคนหนึ่งแล้วเชือดเอาแต่ก้อนเนื้อลงใส่กระเช้าลำดับนั้นพวกบุรุษเจ้าพนักงานก็จับได้โบยตีแล้วมัดมือไพ่หลังโห่ร้องขึ้นว่าจับโจรกินมนุษย์ได้แล้วมหาชนคนทั้งปวงก็พากันไปมุงดูในลำดับนั้นพวกเจ้าหน้าที่ก็เอากระเช้าเนื้อผูกติดกับคอพ่อครัวนั้นแล้วนำไปหาเสนาบดีเสนาบดีก็ได้เห็นแล้วก็คิดว่าพ่อครัวนี้จะกินเนื้อนี้หรือว่านำเนื้อนี้ไปขายอย่างไรหนอหรือว่าเขาจะฆ่าคนเอาเนื้อตามถ้อยคำของพระราชาจึงได้ถามว่านี่แน่พ่อครัวเหตุไรเจ้าจึงทำกรรมอันแสนหยาบช้าเช่นนี้เจ้าได้ฆ่าสตรีบุรุษเพราะเห็นแก่เนื้อหรือเพราะเห็นแก่ทรัพย์อย่างไรพ่อครัวตอบว่าข้าพเจ้าไม่ได้ฆ่ามนุษย์เอาเนื้อเพราะเห็นแก่ตนหรือเพราะเห็นแก่ทรัพย์หรือเพราะเห็นแก่บุตรภรรยาญาติมิตรสหายข้าพเจ้านี้เป็นพ่อครัวของพระเจ้าอยู่หัว พระเจ้าอยู่หัวชอบเสวยเนื้อมนุษย์เสนาบดีจึงว่าถ้าเจ้าผู้เป็นพ่อครัวทำกรรมอันแสนหยาบช้าโดยอ้างว่าพระเจ้าอยู่หัวเสวยเนื้อมนุษย์พรุ่งนี้เช้าเมื่อเจ้าไปถึงที่เฝ้าแล้วเจ้าจะอาจพูดขึ้นต่อหน้าพระที่นั่งได้หรือพ่อครัวตอบว่าได้ท่านบอกไว้อย่างไรข้าพเจ้าก็จะทำอย่างนั้นพรุ่งนี้เช้าพอถึงที่เฝ้าแล้วข้าพเจ้าก็จะกล่าวขึ้นในที่เฉพาะพระพักของพระราชาดังนี้ส่วนเนื้อเรื่องต่อไปนี้จึงมีปรากฏในกันข้างหน้าส่วนในกันนี้ของดไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้